tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečajno i prećutano. Danas ćemo govoriti o onome što se tiče svih nas, a to je građanski aktivizam. Dakle, počet ću sa jednim jednostavnim primjerom. Recimo, imate probleme u svojoj ulici ili u svojoj okolini, želite da se ulica asfaltira, na primjer, i bezbroj puta ste vi pisali svojoj opštini da to reši, svaki put su vam obećavali i od toga nije bilo ništa. Dogovorili ste se sa svojim komšijama i onda ste rešili da se organizujete. Kako i na koji način ćete se organizovati, da li ćete pisati peticiju ili ćete pokrenuti inicijativu ili ćete uraditi nešto treće, blokirati ulicu, to su sve oblici građanskog aktivizma. Za, recimo, neke uspešne oblike građanskog aktivizma znamo u Beogradu, to je priča o Petom parku na Zvezdari, koji su građani svojom organizacijom uspeli da odbrane, da na tom mestu ne nikne velika i ružna zgrada. Hiljade građana Srbije potpisali su peticije za Tijanin i Aleksin zakon. Tijanin zakon je i usvojen i nije usvojen, o tome ćemo govoriti da li su to zaista zakoni ili nisu, ali koja je dalja sudbina tih peticija koje su potpisivane u najboljoj nameri. U Nišu su, na primjer, građanski aktivisti pecali u rupama u kolovozu, tu skoro su i tvrđavu, ako se ne varamo, farbali u roze u znak protesta što se, to je valjda moda po srpskim gradovima, menjaju stare ploče da biste zamenile bile novije i starije i tako dalje i tako dalje. A u Kraljevu su aktivisti lokalnog fronta posle mnogo inicijativa u samom gradu se i kandidovali na lokalnim izborima i ušli u parlament. Pa da li je to neophodno da bi se stvari promenile? E, o svemu tome govorit ćemo danas u emisiji Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moji gosti su Jovana Strahinjić, koja je članica Nacionalnog fronta za decentralizaciju i ona je u Nišu. Jovana, dobar dan, da li se čujemo? Da li ste tu?
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Takođe, sa nama je i Predrag Voštinić, aktivista Lokalnog fronta iz Kraljeva. Dobar dan i vama.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I sa mnom u studiju Katarina Golubović iz Jukoma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na gostoprimstvu.
Pa evo, Katarina, da možda počnemo od te nekakve same suštine tog građanskog aktivizma. Jukom je svojevremeno uradio jedan portal koji se zove Uticaj, želeći da, čini mi se, ohrabri zapravo sve one koji žele da reaguju na najrazličitije pojave iz svog okruženja, da im kaže kako to mogu da urade i da li naši građani uopšte imaju taj osjećaj da mogu da menjaju stvari. Od tih najbanalnijih, asfaltiranje ulice, na primjer.
Da, Jukom je još pre jedno 7-8 godina sprovao jedan projekat želeći zapravo da građane Srbije ohrabri i osnaži po pitanju korišćenja tog prava na peticiju koje je ustavno pravo građana. Ono što jeste bio problem i danas je problem, što građani zapravo ne znaju da li su oni dužni da ispoštuju neke procedure kada potpisuju određenu peticiju, da li treba da ostavljaju određene lične podatke, koliko je njihova zapravo peticija formalno pravno dobra i koliki je njen domet i šta zapravo mogu da očekuju od te peticije. Znači, postoje neke pravne praznine kada je u pitanju ta oblast i mi smo zapravo organizovali jednu širu akciju tada u Srbiji sa zaista ne samo organizacijama, nego aktivnim građankama i građanima pokušali da stvorimo mehanizam kako najbolje koristiti peticiju i predstavku u Srbiji. Ja moram da kažem, znači, ne postoji zakon, postoji samo jedna ustavna odredba, to je član 56 Ustava, koja kaže da svako ima pravo da sam zajedno sa drugima upućuje i peticije i druge predloge i državnim organima i organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i naravno svojoj lokalnoj samoupravi. I ono što je jako bitno u toj odredbi, ne samo da mi imamo pravo da pošaljemo peticiju, nego imamo pravo i da dobijemo odgovor.
I to je važno.
To je jako važno, međutim, ono što, i da, naravno, ono što piše u istoj toj odredbi jeste da niko ne može da trpi bilo kakve posljedice zbog takvog jednog aktivizma. I zapravo, pošto ne postoji zakon, niti bilo, da kažem, dalje nekih odredbi u ostalim zakonima, recimo Narodna skupština ima poslovnik svoj, nekada je postoje samo odbor za peticije i predstavke i danas svaki odbor se bavi i peticijama i predstavkama, imaju jednostavno
to u svoje oblasti.
Tako,
da.
U zavisnosti od svoje oblasti, ali znači ne postoji dalja obaveza organa razrađena tim poslovnikom da odgovori. I mi smo zapravo ohrabrivali građane da se pozivaju na svoje ustavno pravo, da tako formulišu svoju predstavku kako bi zaista mi podsjetili, znači, organe da oni imaju dužnost, da oni imaju dužnost da odgovore. Ja ću sad pomenuti nešto što je jako aktuelno, što se zapravo desilo oko juče, ne znam da li ste upoznati, ali premijerka Ana Brnabić je odgovorila na zahteve Grupe za slobodu medija. Tako je. To je zapravo bila jedna forma peticije. Znači, gde su tačno postavljeni predlozi, znači čak i određena rješenja, zahtevi, pritužbe. Dakle, grupa građana i novinara se udružila i formulisala zahteve i tako podnela zapravo predsjednici vlade Republike Srbije peticiju. Znači, u suštini je bila peticija. I kao što znate, dugo se nije odgovaralo na tu peticiju, a onda posle podsjećanja da zapravo postoji jedna dužnost.
Ako obaveza. Ništa,
tako je. Znači, predsjednica vlade Republike Srbije se izvinila zato što nije na vreme odgovorila na takvu jednu peticiju. I to je nešto što treba...
Što daje ohrabrenje zapravo.
Tako i za ostale organe, najviše državne organe Republike Srbije, ali prosto takva jedna praksa bi trebalo da se preseli i na lokal.
E sad, kaže se da je građanski aktivizam zapravo najvažniji na lokalu. Pa da vidimo šta kaže, na primjer, Jovana. Kako to izgleda u Nišu, koliko građani znaju svoje prava o kojima je upravo Katarina govorila i koliko su spremni da se angažuju i kakvi su efekti, da li vama odgovaraju kao što je, na primjer, premijerka odgovorila?
Pa da, negdje je i logično da će interesovanje građana za nekakvu vrstu promjene biti najveće na lokalu, odnosno u njihovom direktnom okruženju. Vi ste na početku pomenuli neke primjere koji ilustruju to i to je suština svega. Dakle, mi kao građani imamo pravo da odlučujemo o tome na koji način će naše direktno okruženje, na primjer, biti uređeno. Pa ste tako pomenuli grupu aktivista koja se u Nišu pokrenula oko toga. Oni su, pored tvrđave, imali i akciju u kojoj su u jednoj udarnoj rupi, koja je bila zaista problematična, slavili rođendan. Pa je nakon toga vrlo brzo ta rupa bila rešena, odnosno ta ulica asfaltirana. I to je, recimo, jedan od
performans kao način reagovanja, je li tako?
Tako je, to je jedan vid građanskog aktivizma, ali recimo ono što je zanimljivo je da su vlasti jako brzo reagovale, dakle, na taj vid aktivizma. Kada mi na neke tradicionalne načine pokušavamo da damo neki predlog, neku sugestiju, mi kao organizacija civilnog društva, udruženja građana, kojih, dakle, ima sve više iz godine u godinu, prosto reakcija se razlikuje negde i od toga o kojoj je temi reč, zavisi da li će biti reakcije ili neće, možda i od nekakvog ličnog kontakta i mogućnosti da dođemo do onih koji donose odluke, i to je ono što nije dobro. Nama je potrebno da nosioci vlasti nekako i na lokalu kao i na, na republičkom nivou shvate da oni jesu tu zbog građana i da su dužni da čuju šta su to ovaj, predlozi i sugestije građana u vezi sa onim što se radi na lokalu.
Predrže, kakve su vaše iskustva u Kraljevu? Koliko su građani uopšte spremni da se aktiviraju, da učestvuju ili su spremni da gunđaju kako stvari ne stoje dobro, a na neki način smatraju da nema svrhe? Ima li svrhe angažovanja?
Ne samo da ima svrhe, oprostite ako sam sekina, ne samo da ima svrhe, nego je to postala zapravo nužda, a ne samo dodatna i komplementarna aktivnost uobičajenim političkim aktivnostima građana. Kada kažem uobičajene političke aktivnosti, kod građana zapravo najčešće smatramo da je učešće na izborima i to pasivnim učešćem na izborima, dakle glasanjem, neka politička aktivnost iscrpljena, a samim tim i mogućnost uticaja na društvo i na društvenu svest. Međutim, to bi tako u nekakvim najrazvijenijim oblicima demokratije i trebalo da bude, tim što u onom drugom segmentu, onom koji se tiče civilnog društva, koji se tiče rada civilnog društva, građanin i građanka zapravo trebalo da učestvuju na jedan vrlo aktivan način, bez obzira da li žele da se bave politikom kroz etablirane političke partije ili organizacije, mogli bi da utiču na društvo, društvenu svest i politička društvena zbivanja nekim od svojih aktivnosti. Pa tako recimo može se jedan problem ili nekakva namera jedne manje grupe ljudi osvetliti i samim tim staviti u žižu javnosti, ako ne i obraditi u političko-zakonskom smislu, ukoliko zapravo se okupe oko toga, objasne, obrazlože i ljudima koji su donosioci odluka argumentuju razlog za promenu stava o nečemu. Sve to tako divno zvuči ukoliko imate, dakle, razvijene institucije i mehanizme po kojima te institucije zapravo funkcionišu. U našem slučaju, kao što sam i počeo odgovor na vaše pitanje, bi ovaj aktivizam, odnosno ova vrsta aktivizma kojom se mi bavimo i Jelena i u Nišu i svi mi koji se u svojim sredinama bavimo aktivizmom, zapravo svodi na nuždu. A evo zbog čega. Građani i građanke Srbije su prilično obeshrabreni i morao bih da kažem čak i težu reč, razočarani u mogućnost sopstvenog učešća u bilo kojoj vrsti promjene ili osvetljavanja nekog problema.
Zbog čega?
Pre svega zbog iskustva. Dakle, njihovo iskustvo posljednjih 20-30 godina pokazuje da lični doprinos se ne može dati gotovo bilo čemu dobrom u ovoj državi. Taj lični doprinos, nemojte me samo molim vas optužiti za pregrubost, jer bih onda ušao u još grublju argumentaciju ovoga što sam rekao, ali lični doprinos je ovde uglavnom bio kanalisan od već etabliranih partija i institucija i uglavnom poverenje ljudi koje je povereno tim institucijama i partijama uglavnom bilo izneveravano. Sada kada se govori o aktivizmu u Srbiji, najčešće se govori o tome da to više nije komplementarna, već nužna aktivnost kojom građani treba da izraze svoju političku ili svoju političku volju ili društvenu odgovornost prema nekakvom javnom interesu. To i jeste zapravo suština bavljanja aktivizmom, a to znači da se stavi javni interes ispred ličnog interesa. To je ono zbog čega su ljudi zapravo izgubili poverenje u politiku i politike, ako mi dozvolite i taj, i taj izraz koji se često izbjegava u srpskom jeziku, da to je da politika ima množinu. Nemaju, jer je njihovo iskustvo pokazalo da zapravo sve ono što se dešava na političkoj sceni, ne samo na političkoj sceni, nego i u društvu, u mahom postaje ne izraz nečije volje, nego izraz volje vlasnika nad nečim. To su nam političke partije zapravo pokazale, a baviti se građanskim aktivizmom danas, nažalost, postaje jedna vrsta građanske hrabrosti.
Evo, toj hrabrosti ćemo govoriti u nastavku emisije.
Yeah.
Nastavljamo naš razgovor o građanskom aktivizmu. Jovana Strahinjić u Nišu, Predrag Voštinić u Kraljevo i Katarina Golubović u Beogradu. Zaustavili smo se kod toga, Katarina, da zapravo ako mi napišemo peticiju, nama mora da se odgovori. I čuli smo da to na lokalu i može, a i ne mora. Nekad se reaguje, nekad se ne reaguje na različite oblike, ne samo na peticiju. I sad, jedna stvar koja mene zanima, a to je da su predlozi građana da se određeni zakoni donesu zapravo stigli do nekle i da, kako da kažem, mi dalje na to ne možemo da utičemo. Tu skoro se povela diskusija o Aleksinom zakonu. To je onaj dečak iz Niša koji je izvršio samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja. Mi svakodnevno slušamo o tom vršnjačkom nasilju, a taj zakon ili ti predlozi, a vi ćete nam sada objasniti, nekako nemaju svoj epilog, odredbe ne ulaze u neke zakone ili se ne donosi poseban zakon. Kako tu stvari stoje? Da li ljudi znaju? Ja verujem da je ogroman broj ljudi potpisao, dakle, neku peticiju ili predlog ili sad već. Mislim da je jako važno da ljudi znaju da postoje različite forme na koje se oni obraćaju i da od toga koliko ispune tu formu zavisi možda i reakcija ili odgovor.
Da, zapravo ste pomenuli jedan drugi oblik neposredne demokratije gde zapravo građani učestvuju u donošenju odluka, a to je zapravo takozvana zakonodavna, odnosno narodna inicijativa. I nama je vrlo poznato da se mi pitamo kada je u pitanju promjena ustava na referendumu i slično. Znači, to su neki drugi oblici gde mi direktno bi trebalo da utičemo na promjenu zakona. Dakle, i Ustav, s druge strane, pored znači prava na peticiju koje sam pomenula u prvom delu emisije, poznaje i pravo predlaganja zakone. Kao što znate, najčešći predlagač jeste vlada, ali pored znači vlade, Ustav predlaže da pravo predlaganja ima i narodni poslanik i Skupština autonomne pokrajine, ali i najmanje 30.000 birača. Dakle, ukoliko se skupi 30.000 birača, ovako sad gledano samo Ustav, možda oni mogu da predlože zakon. Međutim, mi imamo jedan stari zakon o referendumu i narodnoj inicijativi koji predviđa jako jedan rigidan postupak za ostvarenje te narodne inicijative, gde zapravo jedan birački inicijativni odbor treba da sastavi taj jedan zakon. Dakle, potrebna je pre svega jedna stručna pomoć i podrška da bi se stvorio jedan predlog, jel, koji može da bude podoban da postane neka odredba ili određeni zakon, a onda u roku od samo sedam dana je potrebno da se prikupi 30.000 potpisa i ne samo znači potpisa, već i određenih ličnih podataka od strane građana u Srbiji. Sve to treba da bude overeno. Dakle, u pitanju je zaista jedan rigidan, težak postupak i verujte mi, kada se to sve završi, onda taj jedan predlog dolazi do Narodne skupštine. E sada, ono što jeste problem je što Narodna skupština uopšte nema obavezu da odluči o tom jednom predlogu. Mi smo imali u, da kažemo, prošlosti pozitivne primere da smo ispoštavali sve te procedure i da smo naime došli do Narodne skupštine sa određenim predlozima za izmenu zakona, recimo Zakon o slobodnom pristupu informacijama, pa je tad bio Zakon o klasifikaciji informacija, još nismo imali ovaj zakon koji sada važi. Međutim, ne samo da nije odlučeno o tim zakonima, a postojala je potreba. Znači, vrlo dobro znamo da je postojala potreba, nego se oni čak nisu našli ni na sajtu Narodne skupštine. Negde dve godine su ležali u nekoj fioci. Prosto, samo da se pojavi na sajtu, bilo je potrebno dodatan pritisak. Dakle, tako su završavali. Nažalost, ne postoji uopšte obaveza Narodne skupštine da o ovim predlozima odluči. To zaista dodatno obeshrabruje, kao što je rekao kolega, građane da uopšte rade na ovim predlozima zakona.
Predraže, koliko građani znaju da mogu da pokrenu, na primjer, jednu ovakvu inicijativu i koliko, kako da kažem, su spremni da se angažuju za potpisivanje nekog ovakvog predloga u vašoj sredini? Dakle, izmena zakona.
Kao i svi, zapravo, svi građani znaju da mogu da se angažuju kada lično osete grubost ovog sistema na sopstvenoj koži. Tada prizivaju i sebi slične i različite da obrate pažnju na njihov problem i da zajedno pokušamo da ga osvetlimo ili rešimo. To je, nažalost, jedan ozbiljan nedostatak empatije u društvu koji bismo mogli takođe da radimo, odnosno da podignemo i da osnažimo opet društvenim aktivizmom. Previše se eventualno, čak i u ovoj emisiji ako osudimo, previše se govori o samo jednoj metodi koju građanski aktivizam podrazumeva, a to su zvanične...
A ima ih dosta, da.
Tako je, mi sad govorimo najčešće o ovom najčešće dostupnom i korišćenom, a to su peticije i narodne inicijative, odnosno inicijative uopšte koje se mogu sprovesti na lokalnom nivou, dakle u opštinama i gradovima, ali smo zaboravili da građanski aktivizam znači i akcija za podizanje svesti javnog mnjenja, odnosno javnosti o nekom problemu, znači obezbeđivanje pravne pomoći, znači između ostalog lobiranje u skupštini da neki zakon, odnosno dokument bude usvojen na način na koji ta grupa predviđa, ali i one koje vlast najmanje voli, bez obzira o kojoj se vlasti radi, a to su protesti, direktne akcije za podizanje svesti, zatim bojkoti i izrazito grubo skretanje pažnje i javnosti i vlasti na problem koje određenu grupu tišti. To, kada govorimo o aktivizmu, je takođe vrlo legitimno, iako često od strane strane vlasti osuđeno kao nepodobno ponašanje i čim dođete u zonu takvog ponašanja, oni vas osude za plaćeništvo, strano, domaći, izdajništvo, šta god, tada vas stavljaju u korpus nepodobnih građana i odmah samim tim isključuju same građane iz upravljanja onim što je građansko, a to je država. Ustav nam je garantovao suverenitet koji će ležati na plećima svakog građanina ponaosob, ali nam svaka vlast pokušava da deo tog suvereniteta uzme, jer naravno lakše je tako upravljati, a posle izvesnog vremena je jedino moguće kada se namnože problemi. Zbog toga je važno podsticati građanski aktivizam u svim njegovim oblicima, ne samo u ovom koji je ponekad uspešan kao što su ovi zakoni koji povremeno leže u fiokama i na koje nužno ne mora
da se odgovori
ni skupština, ni lokalna, ni ova republička, odnosno državna, ali probajte da im stanete na vrata kada sednu da razgovaraju o potpuno besmislenim stvarima, besmislenim u smislu da ne donose nikakvo dobro ovoj zemlji, pa kad im kažete stanite, pročitajte ovaj flyer, nećete moći da prođete dok ne čujete ono o čemu mi govorimo. Ući ćemo u skupštinu, imat ćemo pravo kao gosti da to kažemo. Dakle, to su sve oblici učestvovanja u jednoj građanskoj neposlušnosti, koja je također oblik građanskog aktivizma, i neposlušnost je oblik građanskog aktivizma. Dakle, sve to zajedno vlast ne voli i najčešće nas upućuje na one koje su njima bliske kao jedino legitimno moguće. To su napišite, potpišite, sve je to u redu, ali trebalo bi da povedu računa o tome.
Ali koliko građani uopšte znaju, mislim da mogu na taj način, da mogu da se okupe? Koliko su voljni uopšte? Koliko imaju volje da
volja je ubijena iskustvom, to smo već konstatovali. Dakle, oni imaju iskustvo da kada sve prođu, svu golgotu donošenja nekakvog predloga, zakona, inicijative ili nečeg sličnog, dođu do skupštine, tu se to zadrži, potom zaboravi i potpuno ubije. Ako to pokušaju kroz etablirane političke organizacije i partije, onda je to neko prihvatio iz nekog razloga koji je vrlo politički isplativ, dakle naplativ na izborima. Ako nije naplativ na izborima, neće ga nijedna partija prihvatiti. Zato je asfaltirana rupa u Nišu, jer ih nije puno koštala, par hiljada dinara, a mogli su da kažu odmah
da se pohvale.
Eto, molim vas, lepo, građani su to rekli, šta su imali, mi smo odmah na to reagovali, svaka nama čast. Ali probajte da dobijete od njih ugovore o specijalizovanim uslugama koje su dodeljene nekakvim partijskim ljudima, što je također građanski prihvatljivo, jer građanin ima pravo da zna i po zakonu dostupnosti informacija, teško da ćete doći do takvih podataka. I vrlo ćete proći ozbiljne prepreke da dođete do informacija koje ih mogu ne nahvaliti u medijima. Dakle, o građanskom aktivizmu govorimo sa stanovišta svih njegovih mogućih projava, ali istovremeno znanje ljudi da kada su, ne bih rekao neku težu reč, ali nezadovoljni, mada vrlo često koristimo izraz bez javnosti, dakle kada su ljudi nezadovoljni, oni jako dobro znaju da je dovoljno da viknu. Artikulisano vikanje više ljudi zove se građanski aktivizam.
Jovana, evo, u Nišu trenutno tražite da učestvujete u odlučivanju o gradskom budžetu.
Tako je, pa evo samo moram da se nadovežem na kratko, to je zapravo korak nazad. Predrag je pomenuo zapravo puno različitih oblika aktivizma i tačno je, to su sve zapravo mehanizmi, ali ono što sam ja htjela da kažem jesu zapravo konkretni primjeri u kojima smo se mi uverili da epiloga nema. Mi smo recimo probali da uđemo u Narodnu skupštinu, naravno po proceduri, i obrazložimo naš predlog za promjenu izbornog sistema, dakle, koji je po našem mišljenju upravo jedan od razloga zbog kog građani nemaju poverenje u institucije, u one koji su izabrani predstavnici, i samim tim ne veruju da će njihov aktivizam ili učešće u tim procesima bilo šta da promeni. Dakle, mi imamo istraživanje koje pokazuje da 1/4 građana zapravo misli da ništa neće promeniti ukoliko se uključi u društveno-političke tokove, a sa druge strane više od polovine njih, skoro 60%, je nezadovoljno načinom na koji radi parlament, vlada ili lokalna skupština. Dakle, naravno da onda oni nemaju poverenje u to da će se bilo šta desiti. Evo, mi smo na primjeru koji ste, dakle, pomenuli, uspeli da na neki način prosto uopšte dođemo u fokus javnosti i da pričamo o tome da je bitno da mi predlog budžeta koji određuje kako ćemo živeti cele naredne godine, da li ćemo imati neki novi vrtić ili će 3.500 dece koje čekaju i dalje čekati, da li će biti asfaltirane rupe i tako dalje. Znači, to se sve nalazi u toj odluci o budžetu. Mi smo nju videli dan pre nego što je, dakle, raspisana javna rasprava koja je trajala nepunih 2 sata. I mi smo uspeli time što smo negde podigli medije i javnost samo da to stavimo na dnevni red. Međutim, mi i dalje ne znamo kako ćemo živjeti u 2018. godini. Ono što je takođe vrlo indikativno je kada smo radili anketu sa građanima, najveći broj njih je rekao da ne bi došli na javnu raspravu i da ne bi učestvovali. A kada smo ih pitali da li imaju predloge, svi do jednog su imali vrlo konstruktivne predloge kako da se nešto unapredi. I to je upravo ovo što je Predrag pomenuo. Dakle, ukoliko nemate utisak i sistematički se ubio utisak da ćete nešto promeniti svojim angažovanjem, onda vi prosto vremenom gubite motivaciju i to je ono što je problem. Dakle, treba da više znamo o našim pravima, ali i treba da nas ne mrzi da se njima bavimo na taj način.
A o tome kako da se bavimo, koje medije da koristimo, pričat ćemo u nastavku. This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. The ship's left the dock, but you're half past caring. You haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. Mm-hmm.
this town, the strain on the sunrise.
Eko. U bioskope stiže remek delo.
Vincent Van Gogh killed himself.
S ljubavlju, Vincent. Misterija Van Gogha. Jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra. Distribucija 2i film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na trivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečitano. Danas govorimo o građanskom aktivizmu, lična iskustva, ali i veliko, mogli bismo reći, profesionalno iskustvo. Katarina Golubović iz Jukoma sa nama, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta iz Kraljeva i Jovana Strahinjić iz Nacionalnog fronta za decentralizaciju. Ono što je, čini mi se, vrlo važno, to je podrška koju sve akcije dobijaju ili ne dobijaju od medija. Gospodine Voštiniću, da li mislite da su mediji presudni u tome da se ljudi pokrenu?
Interes medija je isto što je interes građana i građanki. Dakle, ni po čemu se ne može razlikovati ono što je građanima i građankama potrebno od onoga što je medijima potrebno. Ako govorimo o slobodi medija, onda govorimo o slobodi koja je potrebna građanima. Ako građanima nisu potrebni slobodni mediji, onda takvi mediji nisu ni neslobodni. Zbog čega ovo govorim? Zbog toga što je sada trenutno svaki čovjek koji ima nekakav nalog na društvenim mrežama, dakle svaka osoba koja ima na nekim društvenim mrežama nalog, dovoljno kapacitativno opremljena da može učestvovati u javnom životu. Jer mi, kako god pogledali sve te društvene mreže, moramo da priznamo da su to sada
glavni mediji zapravo.
Jeste. Problem jedini koji sada možemo uočiti sa tim medijima je da su zapravo i dobar deo ljudi sa vlasništvom nad tim profilima umislili da su novinari. Pa svoje postove i objave vrlo često postavljaju kao novinarski relevantne, iako to one u najvećem broju slučajeva nisu. No naravno to ne umanjuje njihovu važnost. Dobro je da i takvi profili i društvene mreže kao takve budu izvor za medije. Da su mediji presudni u tome, moglo bi se reći samo u slučaju da je do tih donosilaca odluka, odnosno ljudi koji treba da čuju glas ljudi sa drugačijim stavom ili naprednijim stavom i razmišljanjem u odnosu na trenutno društvenu stvarnost, potpuno skučeni na društvene mreže i da su u nemogućnosti da im se obrate. Međutim, zašto je neophodno da 100 ljudi koje imaju jednak zahtev ili makar ako su ujedinjeni u nekakvom zahtevu, zašto ne mogu da odu do sale gde se održava sednica Skupštine grada ili opštine? Zašto ne mogu recimo to i da ih čuju baš donosioci odluka? Njihova podrška većine javnosti može zavisiti od medija, odnosno od rasprostiranja vesti o tome da su oni došli do sale. Ali sami donosioci odluka neće biti uskraćeni za dobijanje te informacije. Dakle, nisu presudni mediji, ali su mediji ključni u želji da dobijemo široku društvenu podršku. Konkretno iskustvo Lokalnog fronta u vezi sa medijima je i dan danas gotovo jednako kao na početku kada smo prvi put, dozvolite mi taj grublji izraz, urliknuli u sobstvenom gradu protiv onesvešćene vlasti, višegodišnje onesvešćene vlasti u odnosu na realne potrebe ljudi u našem gradu. A mediji su i tada i sada vrlo skromno o tome izveštavali.
Govorite o klasičnim medijima.
Govorim da o ovim konvencionalnim takozvanim, dakle radio, televizija i pisani mediji. Za društvene mreže, odnosno ono što je deo sadašnjih elektronskih medija kao što su Twitter, Facebook i ostali su reagovali znatno bolje. Najčešće društvena podrška se dobija po nivou prepoznavanja ne uloge nečije u društvu pa da mu se pridružim, nego potrebe koju je taj neko izrazio. Ukoliko i sam imam dete koje je u školi, koje trpi vršnjačko nasilje ili na neki drugi način je svesno vršnjačkog nasilja, značajno je veća verovatnoća da ću podržati donošenje Aleksinog ili Tijaninog zakona, ali to ne znači da moja podrška može izostati i ukoliko nemam dete. Dakle, govorimo o tome šta sve zahteva neku podršku, ne samo prenos vesti, nego mogućnost da osvestim tu potrebu kod sebe kao kod građanina, jeli?
Da
sam empatično okrenut drugome. Dakle, da imam potrebu da zaštitim nekoga, da nekome pomognem, a ne da isključivo i jedino mislim o uslovima i sopstvenom napretku. Dakle, kad kažem uslov, mislim najčešće na životne uslovi i standard. Dakle, kada govorim o tom nekom ličnom napretku, on je najčešće obrnuto proporcionalan zalaganju za javno. I kada se zalažete za javno, najčešće iskrećete pažnju medija na sebe, komšija, prijatelja, rodbine. Vi niste onaj koji postaje bogat, vi niste onaj koji na bilo koji drugi način može biti neprimećen, da, neprimećen čak i ukoliko profitira. Dakle, vi ste ozbiljno ograničili svoje mogućnosti u tom smislu, ali zato postajete vremenom neko čije će se mišljenje zatražiti i neko koga će se pozvati u pomoć kada je neophodno. E, to je ono što bi zapravo trebalo da odlikuje svakog aktivista, odnosno aktivistkinju. Da budu ljudi na koje ljudi računaju kada im je neophodno.
Šta Jovana kaže na, koja je sama novinar, je li tako?
Da, pa sad tu postoji više aspekata. Dakle, ja se apsolutno slažem s time da moramo da koristimo sve veći broj mehanizama i da nas je ovo neko, ova neka vidljivost koja postoji u virtualnom svetu na društvenim mrežama zapravo dovela u situaciju da na nekakvom događaju na Facebooku protestnom imamo 10.000 ljudi, a da se na ulici pojavi njih 50. To su sad oni neki problemi svesti i učešće i toga gde često postoji situacija da će neko drugi reagovati umesto nas. Dakle, ja sam saglasna sa time da je potrebno koristiti sve moguće mehanizme, ali mislim da tu mediji jesu od presudnog značaja i na lokalnom i na republičkom nivou. Postoje istraživanje koje pokazuju da se najveći broj građana informiše putem tradicionalnih medija. Dakle, i dalje je to otprilike polovina, nešto više od polovine građana, putem tradicionalnih medija, pre svega televizija i pre svega televizija sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, to je ono što suštinski može da bude problem. Mi kao Nacionalna koalicija za decentralizaciju smo više puta imali problem da neke teme nacionalne kojima se bavimo dođu do nacionalnih medija, tako je, odnosno do građana putem nacionalnih medija. Na lokalu je situacija nešto drugačija. Mi u Nišu imamo medije, mi dosta dobro sarađujemo sa njima, to dakle nije problem, ali i dalje, znači, postoji veliki broj opština u kojima vi više nemate medije lokalne, u kojima možete čuti šta je ono što se konkretno dešava u gradu. Ja sam recimo za preskonferenciju lokalnog fronta povodom finansiranja političkih partija na predsjedničkim izborima saznala putem društvenih medija. To je stvar za koju je možda trebalo naći mesta i u nekim udarnim terminima, jer to je zaista nešto što bi moglo da bude indikativno. Dakle, mediji po mom mišljenju jesu jako bitni u celom tom procesu i vrlo je važno da i oni ponekad utiču na nas da naše poruke budu još konkretnije i jasnije i okrenutije ka građanima, da bi oni mogli da se, kao što je Predrag pomenuo, prepoznaju i vide i sebe u onome zašto se mi zalažemo.
Evo, predraže, Jovana kaže, imate 1000 lajkova ili kako se to već zove, pregleda, a 50 ljudi vam se pojavi na protestu. Međutim, vas su prepoznali, vi ste se kandidovali i postali ste deo vlasti, da tako kažemo. Osvojili ste neka poslanička mesta u lokalnom parlamentu. Dakle, prepoznavanje i na društvenim mrežama zapravo donosi neke benefite u stvarnom životu, gde vi možete kao odbornik da rešavate one probleme za koje ste se angažovali pre toga kao aktivista.
Kako, mislim, iskoristit ću taj kolokvijalni izraz, kakav genijalan uvod u ono što bih sada mogao da vam, čime bih mogao da ilustrujem građanski aktivizam. Mi smo baš juče dobili potvrdu, recimo, sopstvene želje i sopstvenog truda da zastupamo građane i građanke Kraljeva u lokalnoj skupštini. Tačno je, dakle, kao što ste vi sada opisali, mi smo se kandidovali ne toliko sa nekom velikom željom da učestvujemo u vlasti, nego...
A jeste li verovali da ćete uspeti da uđete?
Jesmo.
Jel to bio samo marketinški trik ili zaista vera da imate dovoljnu podršku da ćete ući?
Mi nismo vlasnici tih medijskih kuća, istraživačkih i sličnih agencija koje bi mogle da nam pomognu da to uradimo, ali ako vam kažem da smo mi svih recimo 30 i nešto dana koliko je trajala ta kampanja proveli na ulici sa građanima i građankama Kraljeva i slušali, ne osluškivali, nego slušali njih, gledali šta oni kažu i slušali o njihovoj podršci nama, mi smo bili prilično uvereni da ćemo proći. Dakle, taj uspjeh sam po sebi bez ikakve pomoći medija i reklamiranja u tim konvencionalnim medijima jeste bio ogroman. Tim pre što smo mi u toj gradskoj zoni drugoplasirani. Dakle, mi nismo neka ekipa koja je dobila 6% na tim lokalnim izborima tako što je eto, uspjela u nekoj interesnoj sferi da animira neke ljude. Naprotiv, mi smo na većem broju mjesta u tim takozvanim gradskim školama gdje su bila biračka mjesta bili drugo plasirani odmah ispod ove vladajuće stranke najveće trenutno. Kako sam počeo da vam govorim šta znači zapravo kada građanska aktivistička jedna grupa uđe u parlament. Nama je to bila od početka neka ideja, odnosno neka mogućnost koja će se pretvoriti u ideju kasnije. I polovina nas, vjerovali ili ne, nije bila za to da učestvujemo na lokalnim izborima, ali na sugestiju velikog broja ljudi koje smo poznavali, sa kojima smo se družili, mi smo ipak pristali na to jer to jeste jedna poluga više u pomoći onome zašto smo se zalagali od početka. Mi od početka ne želimo da budemo i glumimo vlast na način na koji to sada vrše ove tabelane političke partije. Mi ne želimo da zauzmemo mesto sadašnjoj partiji niti prethodnoj vlasti. Mi nećemo da radimo to što i oni rade. Mi hoćemo da radimo potpuno drugo od toga. Zato je nama potpuno svejedno koliko ćemo procenata dobiti i da li ćemo proći cenzus ili nećemo proći cenzus. Mi ćemo se istim stvarima baviti i na sljedećim izborima i posle sljedećih izbora i pre njih. A evo zbog čega sam rekao da je sve to zajedno genijalno ilustrovano juče. Mi smo na jednoj od sednica Skupštine uz pomoć jedne sugrađanke uočili veliki propust u jednoj odluci koja je donesena. 3-4 reči koje su loše prepisane ili loše napravljene u jednoj komunalnoj odluci, odnosno odluci koja tretira pomaganje parovima koji se odluče za van telesnu oplodnju, i uz podršku svih ostalih u Skupštini smo izmenili tu odluku i omogućili većem broju parova tu vantelesnu oplodnju. Sinoć smo dobili sliku prvorođene bebe. I ta, ja vama ne mogu da opišem taj osjećaj. To ne bismo mogli kao grupa za pritisak, mogli smo kao odbornici. Ali ćemo kao grupa za pritisak postojati i kada ne budemo mogli da menjamo skupštinske odluke i kada ne bismo mogli da odlučujemo o takvim stvarima. Ono što je nama ključno je da mi zapravo sve vreme zastupamo interese građana i građanki. Onog trenutka kada se to bude na bilo koji način razlikovalo i budemo uočili da to što mi radimo postaje neka autoreferentna grupa koja samo sebi odgovara ili u nekakvom uskom interesu govori ili radi, sasvim sigurno to više neće se zvati lokalnim frontom, može biti nešto drugo, ali lokalni front neće sigurno biti.
I neće biti građanski aktivizam.
Sasvim sigurno, to sasvim sigurno neće biti.
Hvala vam mnogo na učešću u današnjoj emisiji. Nažalost, stigli smo do kraja i još mnogo pitanja je ostalo na koje ćemo, nadam se, odgovoriti nekom drugom prilikom. Dakle, hvala Predragu Voštiniću iz Lokalnog fronta iz Kraljeva.
Hvala vama najveće.
Jovani Strahinjić, članici Nacionalnog fronta za decentralizaciju iz Niša.
Hvala vama na pozivu.
I Katarini Golubović iz Jukoma.
Hvala.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él.